Viikon debatti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn viikon debattia. Minä olen Kai Korttelainen ja suorassa lähetyksessä kanssani studiossa ovat julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen ja Askel-lehden päätoimittaja Pirjo Vesaniemi. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Tänään meillä on puheenaiheena tapaus Kankaanniemi, eli kansanedustajan kohdistuva seksiviesti kohu, joka nousi julkisuuteen tuossa viime viikon alussa. Vihdoin eilen kohun kohde perussuomalaisten tuore kansanedustaja ja kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi kommentoi vihdoin tapausta. Tunnustan, kadun tuli nujerrus, hän kirjoitti eilen blogissaan. Mennään noihin tunnustuksiin vielä vähän tuonempana, mutta tähän alkuun kysyn teiltä molemmilta, että mitkä ovat nyt päällimmäiset ajatuksenne tapaus Kankaanniemestä juuri nyt? Pirjo Vesaniemi.
Jos Risto on täällä virkansa puolesta, niin minä en ole, että mä haluan sanoa, että puhun tässä ihan omana itsenäni, enkä Askel-lehden päätoimittaja, tosi niin kuin pitkän toimittajakokemuksen kautta, niin jossain vaiheessa kyllä tuli semmoinen olo, että liikaa on lyöty. Ja nyt tässä on tämä uusi käänne, että hän on antanut selvityksen ja en tiedä, tämä on erittäin mielenkiintoista, miten ihmiset haluaa ottaa kantaa tähän asiaan, kuten minä nyt.
Risto Uimonen, liikaa lyöty. Mikä on oma näkemyksesi?
Onko liikaa lyöty, niin se on aina suhteellinen käsite ja tässähän on kysymys lähinnä moraalista, jonka takia niin kuin tämä kohu on syntynyt ja tämän asian tekee niin kuin, sanotaanko tavallista kuumemmaksi se, että Toni Kankaanniemellä on tällainen vahva kristillinen tausta. Hän on entinen kristillisen liiton puheenjohtaja ja pitkäaikainen kansanedustaja. Ja tämän kaltaiselta ihmiseltä ehkä viimeksi odottaisi tällaista käytöstä, mitä nyt on tapahtunut ja vielä tuossa iässä. Ja tämä on se hankala puoli ja sitten voidaan kysyä, että onko tämä ylipäätänsä oikein tarpeen tuoda julkisuuteen, mutta me varmaan puhutaan siitä myöhemmin. Niin tässä nyt mä itse käyttäisin tällaista sanontaa, että itsehän on tämän sopan keittänyt ja itse joutuu sen sitten niin kuin syömään. Ja aina tällaisissa tapauksissa herää se kysymys, että mennäänkö tässä kohussa liian pitkälle. Ja tässä on minusta niin kuin perusteltua kysyä, että onko tässä lyöty liikaa, kun otetaan huomioon tämän asian mittasuhde. Tämä on yksityinen asia, mutta aivan samalla tavalla palauttaisin mieleen tuon tapaus Ilkka Kanervan, kun hän joutuu ministerin paikalta eroamaan silloin aikoinaan näiden tekstiviestien takia. Niin siinähän ei myöskään ollut mitään muuta kuin tällainen moraalinen kohu tämän lähtökohta taustalla. Eli,
ei ollut
lakia rikottu ja olen vähän sillä sarkastisesti todennut se, että ainoa rike, minkä hän teki, niin hän käytti valtion omistamaan kännykkää, eli veronmaksajien varoja käytti siihen, että lähetteli tekstiviestejä tällaiselle kyseenalaiselle tanssijattarelle. Ja mutta nämä on tällaisia asioita. Tässä nykymaailmassa nämä kohut syntyvät ja tämä ei mikään suomalainen ilmiö. Ja näitä paheksutaan ja sen takia niin kuin myös voisi olettaa, että poliitikot, jotka tietävät tämän median toimintatavan ja yhteiskunnallisen ilmapiirin, niin olisivat erityisen varovaisia. Ja hän ei nyt ole sitten, siis Toimi Kankaanniemi ei ole ollut varovainen.
Niin Pirjo Vesaniemi, tuossa esitit, että joku raja on ylitetty mielestäsi tässä lyömisen kohtuullisuudessa. Minkä vuoksi? Miten perustelet?
No mä ajattelin, että tämä teko on ollut siis niin kuin, miten mä sanoisin, vastenmielinen tai että siinä on häiritty joitakin ihmisiä, mutta se mittasuhteet on niin kuin pitää ajatella, että tuolla hukkuu satoja tuhansia pakolaisia yrittäessään paeta ja me keskustellaan täällä jostakin Facebook-viesteistä, niin kuin, että ne on päivän pääuutisia. Mä sanoisin, että meillä menee aika hyvin. Mutta sitten se, että jollain tavalla, niin, että me otetaan niin kuin semmoiseen paheksunnan kohteeksi yhden ihmisen viestittely, kun mä uskoisin, että jokainen on joskus syyllistynyt jossain määrin pikkusen epäsopimattomaan sanailuun, niin mutta mä ymmärrän Riston kannan tuosta, että hän on tavallaan itse asettautunut esikuvaksi ja sen vuoksi niin kuin häneltä sitten odotetaan sitä myös, että hän olisi esikuvana, mutta en tiedä, jossain vaiheessa tuli sääli.
Te olette molemmat pitkälinjan journalisteja. Risto Uimonen, viimeiset vuodet, lähes 6 vuotta olet nyt työskennellyt julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana. JSN on tiedotusvälineiden ja kustantajien toimittajien perustama itsesääntelyelin. Se tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sananvapautta. Niin otetaan tähän pöydälle nyt hiukan tämä median toiminta. Siihen viittasitkin tuossa äsken. Niin miten arvioisit median toimintaa tässä tapaus Kankaanniemeä koskevassa kohussa?
Tätä asiaa pitää pikkusen taustoittaa. Mä olen ollut pitkään alalla. 70-luvulta lähtien olen nähnyt kaikenlaista ja olen suurimman osan ajan työskennellyt Helsingissä ja seurannut tätä maan huippupolitiikkaa ihan läheltä. Mä olen nähnyt Kekkosen ajan ja kauden, jolloin tällaisista asioista ei olisi yhtään mitään mainittu. Mutta että Kekkosen niin kuin loppuvaiheessa maailma rupesi muuttumaan ja kun valta vaihtui tasavallan huipulla, eli silloin presidentti oli vielä tämä kaikkivaltias presidentti, jos näin leikkisesti saa sanoa hänen valtaoikeuksistaan, niin silloin se muuttui se asenne näihin vallankäyttäjiin, ja meillä on sitten näitä vallankäyttäjien niin kuin näitä töppäilyjä, niin kuin, niitä on sitten pengottu. Ja tämä suuntaus on ollut minun mielestä ihan terve, koska me oltiin aiemmin sellaisia, että näitä pidettiin, kohdettiin silkihansikkaan näitä vallankäyttäjiä. Ja me siirryttiin niin kuin sitten Kekkosen kauden jälkeen tällaiseen normaaliin länsimaiseen journalismiin. Mutta sitten taas, mulla on tässä mukana tuo kirjoittamani kirja Median mahti, jossa näitä asioita käsitellään, niin siellä jo, se ilmestyi 2009, niin otin jo siellä sellaisen kannan, että kyselin, että ollaanko me menty sitten liian pitkälle. Ja tuolla olen kehitin sellaisen termi kuin median megafoniefekti. Joka tarkoitti sitä, että kaikki tiedotusvälineet iskivät johonkin jonkun tämmöisen niin kuin herkullisen aiheen kimppuun, niin kuin limppuun. Kaikki tekivät siitä juttua, ja niin kuin Pirjo sanoi tuossa, että onhan täällä maailmassa muitakin asioita, niin tämä megafoniefekti tarkoittaa sitä, että 24 tuntia media jauhaa samaa asiaa kaikilla mahdollisilla kanavilla ja nostaa sen pääasiaksi. Mutta tässä on nyt sitten, se mun kirja oli noilta osin kriittinen ja tämän megafoniefektin osalta, niin tässä on kyllä mun mielestä nyt tässä Toimi Kankaanniemen tapauksessa selvästi nähtävissä tällaista niin kuin tervehtymistä, että tämä ei ole sellaisia mittasuhteita saavuttanut, mitä nämä aiemmat vastaavat kohut, että tämä on pysynyt mun mielestä niin kuin sillä lailla kohtuuden rajoissa.
Selvä.
Mutta sitten tullaan tähän kysymykseen, että tämä yksityisasia, että onko tämä nyt sen kaltainen asia, joka piti nostaa esiin, ja minun mielestä media tässä toteutti niin kuin perustehtävänsä, eli vallankäyttäjää valvoi.
Mm. Pirjo Vesaniemi, kaipaatko sinä Kekkosen aikaa?
En kaipaa. Mä oon ihan samalla lailla kuin Ristoni ollut 70-luvulta asti joukkotiedotusvälineissä, ja kyllä mä muistan, että mikä hirveä sensuuri esimerkiksi Yleisradiossa oli Kekkosta kohtaan, ja että se ei saanut sanoa pahaa sanaa, ja vaikka ruotsalaiset kuinka kirjoitti, niin sitä ei saanut kommentoida kerranteen ja meinasin saada potkut. Tämä niin kuin jotenkin se, että kuten sanoit, niin me tiedettiin 70-luvulla, 80-luvulla erittäinkin tarkkaan poliitikkojen yksityiselämästä ja niiden vinksahtaneisuudesta ja esimerkiksi karjalaista todella niin kuin vaalittiin ja tehtiin ehkä karhun palvelus myös sille, että ei kirjoitettu siitä, mitä tiedettiin, koska se ei ollut ajan tapa. Mutta kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi Ranskassa ei tällä lailla poliitikkoja ehkä kohdeltu.
Ei siellä voi kohdella, koska siellä laki kieltää yksityisasioista
niin,
kertomista.
Niin.
Mutta se on taas mun mielestä täysin sairas asetelma sellainen, että näistä ei saa kertoa. Ja tästä Ranskan nykyisen presidentin naisseikkailussa hän pitkäaikaista avoliitosta joutui eroamaan, kun sitten lehdissä sen paljasti, mutta yleensä se tapahtuu näin, niin kuin Ranskassakin, että nämä asiat kerrotaan ensin ulkomailla. No tässä tapauksessa se ihan näin mennyt. Eli se kuitenkin se sana leviää. Se nykymaailmassa se ei jää piiloon, ja meillä on nyt sitten tämä sosiaalinen media, jota kautta se leviää, jos media itsessään ei kerro.
Tämä on mielenkiintoinen aihe, tämä yksityisasioista kertominen, mikä tässä nousi esiin. Tässä Kankaanniemen naisille suunnatuissa ehdotuksissa ja vihjauksissa, johon tämä viestittely jota tämä viestittely siis koski, niin kun se nousi julkisuuteen ensimmäistä kertaa, niin sen nosti julkisuuteen maakuntalehti Keskisuomalainen. Ja kyseessä on siis tämmöinen asiallinen laatulehti ja uutislehti, ei niinkään lööppijulkisuudesta elävä iltapäivälehti tai aikakauslehti. Niin, Pirjo Vesanen, mitä sanoisit siitä, että oliko Keskisuomalaisen ratkaisu uutisoida tämmöistä poliitikon intiimistä asioista journalistisesti perusteltu ratkaisu? Siinä ollaan yksityisasioiden piirissä.
No se on tietysti hänen vaalipiirinsä ja ne ihmiset, jotka on äänestänyt, niin tietysti, mitä mä sanoisin, että heidän täytyy, tai siis että heille se on tärkeä se tieto, mutta jos mä olisin ollut päättämässä ehkä, tai että niin kuin mä sanoin, että tämä ei ole missään tapauksessa olisi askellehden agendalla, me ei koskaan kirjoitettaisi tämmöisestä asiasta. Niin
miksi että?
Sen takia, että ne on niin selkeästi yksityisasioita, että mulle se on vähän vastenmielistä tässäkin niin kuin puhua jonkun ihmisen seksuaalielämästä. Se on vähän kuin menisi vessaan, joka on jäänyt lukitsematta. Se on yksityisasia, mitä suurimmassa määrin. Ja mun mielestä vasta sitten, kun se vaikuttaa siihen politiikan tekemiseen, että se on todella haitta, joku addiktio tai jotain muuta. Ja tässäkään tapauksessa me ei tiedetä, että onko muuta kuin sanoja, pureeko haukkuva koira ja onko tämä joku ansa.
Teillä on kuitenkin myös Askel-lehdessä juttuja, jotka ovat kriittisiä, jotka nostaa esiin epäkohtia. Miten valitsitte sen, että mitä kritisoidaan?
No mun mielestä sillä lailla, että ihmistä pitää puolustaa ja että tämä ei ole. Mulla on kristillinen aikakauslehti, joka mieluummin rakentaa kuin repii. Mä en koe, että meidän tehtävä olisi. Niin kun kriittisiä ollaan siinä mielessä, että jos joku toiminta tavallaan niin kun loukkaa muita.
Sinulla on taustaa myöskin erilaisista medioista, iltapäivälehdistöstä ja aikakauslehdistöstä, joka ei ole kristillistä. Miten se väline, minkä median palveluksessa olet työskennellyt, niin vaikuttaa siihen, millaisen jutun kirjoitat?
Totta kai se vaikuttaa. Siis jokaisella lehdellä on määrätylainen tehtävä ja fokus, että jos mä oon Eevan seurapiiritoimittaja, niin mä kirjoitan kauniista vaatteista ja ehkä ihmisten syvällisistä tuntemuksista ja tuntuu, että hienoa, jos saa jonkun scoopin, eli jonkun uutisen, jota ei muilla ole, niin se on ollut ihan hyvä. Mutta
se on aika yksityistä myös usein.
Se on myös yksityistä, mutta se on sen ihmisen luvalla, eli ei tehdä vastoin sen kohteen. Todennäköisesti ei vieläkään Eevassa, mutta sitten mulla on myös melkein 10 vuotta iltasanomataustaa ja jotenkin mä oon nyt muutaman päivän aikana miettinyt, että ketä mä oon loukannut ja mitä mä oon tehnyt, että autoasti on unohtanut, mutta siellä piti tehdä sitä, mitä käskettiin.
Tässä tuli nyt esiin iltapäivälehdistö, aikakauslehdet, puhuttiin maakuntalehdistä, sitten on kristillinen aikakauslehdistö esimerkiksi. Risto Uimonen, onko eri medioilla eri pelisäännöt?
On, mutta että media itse asettavat nämä pelisäännöt itselleen, niin kuin Pirjo tuossa totesi, niin päätoimittajahan vastaa viime kädessä sisällöstä ja päätoimittaja toteuttaa sitä ohjelmaa, joka siis nimenomaan kun lehdistä puhutaan, joka lehdillä on. Ja sitten tulee myös tämä lehtien kaupallinen luonne myös esiin ja se vaikuttaa sitten sillä tavalla, että ne lehdet, joita pitää päivittäin myydä, eli iltapäivälehdet, niin täytyy sitten pikkusen aggressiivisemmin niin kuin uutisoida ja hakea sellaista kulmaa, joka juttuihinsa, otsikoihinsa, löpeihinsä, joka myy. Ja päivälehti pystyy tässä suhteessa toimimaan pikkusen toisin, koska periaatteessa suurin osa suomalaisistahan esimerkiksi näitä maakuntalehtiä keskisuomalaisistakin niin kuin tilaa vuositilauksena, jolloin se päivittäin ei sitä tulosta lasketa, niin kuin toisin kuin iltapäivälehdissä. Ja se tietysti vaikuttaa, mutta kyllähän tässä nyt tämmöinen uusi piirre oli, että kun nämä on olleet perinteisesti tällaiset paljastukset, joka nyt tässä toimikankaan nimen tapauksessa on ollut kyse, että ne on ollut pääkaupungin lehtien niin kuin heiniä, niin tässä tapauksessa sitten maakunnan oma lehti sitä teki ja sillä tavalla tämä on kyllä ihan huomionarvoinen asia, että maakunnassa myös toimittiin ikään kuin ensimmäisessä journalismissa toimitaan. Mä haluan korostaa sitä, että Mä en ota tähän eksaktisti kantaa tähän yksityiseen asiaan, koska on mahdollista, että tästä tulee kantelu ja silloin vasta joudutaan tähän kantaa. Mä puhun niin kuin tämmöisellä niin kuin yleisellä tasolla, vähän teoreettisella tasolla tästä asiasta.
Kysyn silti sitä, että mitä mieltä olette siitä, kun Iltapäivälehdistö julkaisi noita Kankaanniemen kirjoittamia ja lähettämiä seksuaalissävytteisiä Facebook-viestejä yksityiskohtaisesti sanasta sanaan, niin mitä ajattelette tästä?
Mä kysyn vaan, että onko siis kattaako se kirjesalaisuus tämän Facebookin yksityisviestit?
No mä katson tätä sitten journalistisen etiikan kannalta ja me on julkisena neuvostossa jouduttu ottamaan kantaa siihen, että mikä rooli on näillä Facebook-viesteillä ja me olemme linjanneet sillä tavalla, että Facebook-sivustot, jotka ovat avoimia, niin ne ovat niin kuin journalisteille samanlaisia lähteitä kuin vaikka puhelinhaastattelu.
Eli yksityispuolen viesti.
Aineistoa, niin, mutta... Joo, mutta sitten tullaan jo tähän vaikeampaan kysymykseen, että milloin se on yksityinen viesti. Ja kyllä se meidän ajattelutapa on sellainen, että myös yksityisiä viestejä kun lähettää eteenpäin, niin se siirtyy useille ihmisille ja siinä ei ole mitään takeita, että se pysyy yksityisenä. Niin kuin tässä on kysymys tässä Kankaanniemen tapauksessa, että ei kannattaisi näin toimia. Ja mä korostan vielä yhtä asiaa, kun tätä pohditaan, onko media toiminut oikein tai väärin, niin jos kyse olisi yhdestä ainoasta viestistä, niin silloin voitaisiin hyvin kriittisesti kysyä, että heps kukkuu, mitä tässä on nyt oikein tehty. Mutta nythän näytti siltä, että tätä keskustelun kuluessa, että hän on lähettänyt niitä pitkän aikavälin kuluessa useille ihmisille, eli kyse on jo niin kuin systemaattisesta toiminnasta. Ja silloin tietysti voidaan kysyä, että kuuluuko äänestäjien tämä tietää, varsinkin kun poliitikko on aiemmin sitten esiintynyt, sanoisiko ottanut sellaisia kantoja, että häneltä ei voi tällaista käytöstä odottaa. Tähän on ollut vähän tällainen niin kuin näissä asioissa tämmöinen vetänyt tällaista tiukkaa urskatteleva linjaa.
Hyvä, jatketaan tästä pienen tauon jälkeen, mutta hyvä vielä todeta kenties tässä kohtaa sellainen asia, että koska Toimi Kankaanniemestä puhutaan tässä keskustelussa, niin yritimme saada Kankaanniemen mukaan tähän lähetykseen tai ainakin esittämään näkemyksensä haastattelun muodossa, mutta hän ei tähän pyyntöön suostunut. Kankaanniemi tyytyy toteamaan Radio Daylle, että hän on sanottamansa tuonut julki ja keskittyy nyt työasioihin. Hän otti kantaa tähän asiaan siis eilen blogissaan ja tarkastellaan hiukan sitä pienen katkon jälkeen, että mitä tuosta Kankaanniemen ulostulosta oikeastaan pitäisi ajatella. Viikon debatissa mukana tänään Risto Uimonen ja Pirjo Vesaniemi. Minun nimeni on Kai Kortelainen.
Viikon debatti.
Viikon debatin studioisen tänään Kai Kortelainen ja seurassani tänään julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen ja Pirjo Vesaniemi Askellehden päätoimittaja. Niin, aiheena tänään Keis Kankaanniemi, kansanedustajan seksiviesti kohu ja eilen hän Kankaanniemi otti kantaa tähän asiaan omassa blogissaan verkkolehti Uuden Suomen blogipalstalla ja hän kirjoitti näin, että tein raskaita virheitä, tunnustan, kadun. Mitä mieltä olette tästä Kankaanniemen ulostulosta näin puolentoista viikon hiljaisuuden jälkeen?
No, lehdistössä on ollut tietoja, että helluntai-seurakunnassa on annettu anteeksi. Hän on ilmeisesti käynyt sielläkin jonkinlaista keskustelua seurakunnassansa. Ja tietysti mun mielestä on hyvä, että hän katuu, että hän on niin kuin kokee tehneensä väärin ja se on mun mielestä ihan korrektia.
Niin, Kankaanniemi on tosiaan taustaltaan helluntaalainen ja helluntaikirkon johtaja Esko Matikainen kertoi tämän tapauksen kyllä järkyttäneen häntä sen takia, että Kankaanniemi on puolustanut pitkään julkisesti kristillisiä arvoja. Mitä Risto Uimonen viittasi tähän aikaisemminkin, että Kankaanniemi on tavallaan vähän niin kuin tämän taustansa takia ja ehkä sen takia, että hän on toiminut tällaisena, voisiko sanoa, moraalivartijana aiemmin muun muassa kristillisdemokraattien puheenjohtajana, niin mitä ajattelet nyt tästä tilanteesta, millä tavoin hän tuli tässä ulos ja onko kenties sellainen tilanne, että Kankaanniemeä kuuluu kohdella tämän takia jotenkin mediassakin kovakouraisemmin?
Niin, mä sanoisin, että kohdella kovakouraisemmin, häntä pitäisi kohdella samalla tavalla kuin kaikkia muitakin, niin kuin periaatteessa samojen pelisääntöjen mukaan. Ja sehän on juuri näin, että se hänen kristillinen taustansa, jonka kaikki tietävät, niin asettaa hänet niin kuin korkeammalle jalustalle kuin tavallisen kansalaisen. Ja sitten vielä, kun hän on kansanedustaja, joka on mandaattissa saanut keskisuomalaisilta äänestäjiltä, niin tämä on myös toinen seikka, joka erottaa hänet muista ihmisistä. Ja poliitikkojen yksityisyyden suoja on perinteisesti niin kuin Suomessa ja muualla hyvin vähäinen. Eli voi sanoa, että se on lähes olematon. Ja niin tässä suhteessa niin kuin häntä on ollut syytä julkisesti, hänen toimintansa on ollut syytä julkisesti mielestäni arvioida, mutta sitten se niin kuin se vaikea kysymys, että mennäänkö tässä nyt, tai että miten hän sitten itse hoiti tämän asian, niin ehkä tässä ei voinut muuta tehdä kuin pyytää anteeksi ja pahoitella sitä tekoa, mutta sitä ihmettelen, että miksi hän ei sitten niin kuin nopeammin reilusti tullut julkisuuteen ja näin tehnyt. Että sehän on tämmöisen katastrofi- tai kriisiviestinnän perusoppi, että jos mukaan pahasti, tunnusta tekosi heti välittömästi. No tietysti hän silloin pahoitteli niukasti silloin heti, kun tämä asia tuli julkisuuteen, niin hän antoi siitä lyhyen kommentin, joka oli pahoitteleva. Mutta kyllä se olisi silloin ollut varmaan fiksumpaa, näin minä arvioin sitä, tulla julkisuuteen ja reilusti sanoa, että olen todella pahoilla, niin olen mokannut pahasti ja näin, niin se olisi ollut niin kuin vähäisempi se maurio, joka tästä tulee, että sillä ei voi mitään, että ihmiset tästä puhuvat. Mutta vielä haluaisin lisätä yhden asian, joka vaikeuttaa tämän käsittelyä, ja se on se, että kun Facebookiin on levitetty tietoa keskustelusta, jota on käyty muutamien naisten kesken, jossa lähtökohtana oli, että poltetaan Kankaanniemi, että jos se on ollut niin kuin systemaattinen yritys hänen polttamisekseen, niin tämä myös asettaa, tämän takia on pakko asettaa se kysymys, että näinkö tässä on todella menetelty.
Pirjo Vesanen.
Juuri tämä pitkä hiljaisuus niin sai mut sillai pelkäämään, että jotain pahaa on tekeillä tai että hän on todella niin ahdistunut, että mun myötätunto kääntyi niin kuin häntä ja hänen omaisiaan kohtaan, että nyt ei enempää, että riittää, että se on tuotu esille ja kaikkea muuta, mutta että tämä on varmaan ollut hänelle itselleen aivan järkyttävä paikka. Mutta se, että jos tämä on ansa, jos nämä naiset on asettanut ansan, okei, hän on siihen vastannut, hän on itse niin kuin kuitenkin siitä vastuullinen, eikä niin kuin hän eilen blogissaan sanoi, että jäin valvomatta tai miten se.
Tai että syy on aiemmissa, että syy oli vähän niin kuin Facebookin, että,
niin,
että innosti hänet tekemään tällaista.
niin jotenkin sitten täytyy myös asettaa se kysymys, että niin kuin lehdistölle, että miten napataanko me sitten hirveän helppoja koukkuja. Tämä on vielä selvittämättä, että oliko se ansa vai ei. Sitten mä sanoisin Ristolle, että hei, ei kukaan ei uskalla tunnustautua kristityksi, jos sä asetat noin korkeita moraalisia niin kuin kriteereitä, että me ollaan kaikki niin kuin jollain tavalla huonoja ja ei niin kuin kukaan huonompi ihminen, vaan toinen on heikompi toista, että kyllä kristityt tekee ihan samanlaisia asioita.
Joo, onhan tämä nyt Vatikaania ja Lestrandin niin. Asian myöten nähty, mutta en mä sitä tarkoittanut.
Otetaan tästä kiinni sen verran, että onko kristitty poliitikko eri asemassa kuin ei kristitty?
No nimenomaan siinä mielessä, että jos tällainen kristitty poliitikko, siis julkisesti kristityksi tunnustautuva ihminen, ja vielä sillä sit niinku poliittisesti ratsastavaa, niinku Kankaanniemi on näin tehnyt, koska hän on ollut Kristillisen liiton niinku kansanedustaja ja puheenjohtaja, ja siellä on tämä uskonto on keskeisesti pinnalla ja moraali on keskeisesti pinnalla, niin tietysti hän on silloin niinku minun mielestä eri asemassa, ja aivan samalla lailla voi sanoa, että papit ja muut semmoiset, mutta niinku aiemminkin sanoin, että julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suoja on aika vähäinen. Yksityisen ihmisen yksityisyyden suoja on korkea. Kenestä hyvänsä tällaista ei voisi kertoa.
Uskaltaisitko Pirjo Vesaniemen mukaan politiikkaan?
En missään tapauksessa. Minusta ei ole esimerkiksi, mutta mä, siis viime viikonlopun kirkkopäivillä niin Liisa Tuovinen rovasti sanoi semmoisessa keskustelussa, jossa puhuttiin seksuaalisuudesta ja siis niin hän sanoi, että tällaisen lauseen, joka mun mielestä on tosi hieno, että jo Martti Luther näki, että seksuaalisuuden kieltäminen johtaa vain salailuun ja valheelliseen elämään, hyväksikäyttöön ja pimeyden tekoihin. Ja jotenkin tämä niin kuin kristityt ja seksuaalisuus ja kaikki tämmöinen, niin se on jollain tavalla kiehtoo, niin kun, siis varmaan, että oho, että sitä ei niin kun ymmärretä, että se on hirveän luonnollinen asia kaikille ihmisille, että oli ne siis agnostikkoja tai kristittyjä tai mitä tahansa, että se on niin kun iso osa ihmistä on seksuaalisuus ja tässä se nyt ilmeni tämmöisinä viesteinä.
Mutta Kankaanniemen tapauksessa ei kai kukaan ole kieltänyt sitä että ei seksuaalisuus olisi ihmisen luontainen tarve ja sinänsä kaunis asia, mutta nämä naiset, joille hän lähetti viestiä, tai ainakin osa heistä, niin on ilmoittanut kokeneensa tämän toiminnan seksuaaliseksi häirinnäksi. Lisäksi tulee tämä moraalipuoli, vaikka lakia ei ole rikottu, niin Kankaanniemihan on tunnustautunut kristillisten arvojen kunnioittajan, on kuitenkin naimisissa oleva mies, niin mitä tästä pitäisi ajatella?
Juuri näin, että tämä, minkä sinä viimeksi mainitsit, että hän on myös naimissa oleva mies, että aivan samalla tavalla ymmärtääkseni niin kuin ihmiset ovat herkkejä paheksumaan naimissa olevia miehiä, jotka seksiä vonkaavat. Että vaikka olisi kyseessä yksityishenkilö, tiedän kyllä, että tätä tapahtuu ja puolia toisin. Mutta että niin kuin tuossa yhdessä televisio-ohjelmassaan käytiin tästä mielenkiintoista keskustelua, että jossa siinä oli haastateltavana kaksi naista ja heitä kysyttiin, olisitko sinä paljastanut. Toinen oli sitä mieltä, että en olisi paljastanut ja toinen oli sitä mieltä, että ymmärsi tämän paljastuksen. Mutta tässähän tullaan siihen, että miten itse kukainenkin tällaiset viestit kokee. Ja jos mä ajattelen, että mä olisin ollut nainen ja saanut tällaisia ehdotuksia, niin mä olisin vaan nauranut sille, enkä olisi pitänyt sitä kovin niin kuin vakavana asiana, koska näinhän maailmassa tapahtuu. Mutta tämä on nyt tätä uutta elämää, että tässä tämän netin aikana, että näin voi käydä. Ja muistutan Britanniasta yhdestä tapauksesta viime vuoden lopulta. Siellä eräs ministeri joutui eroamaan sen takia, kun hän meni ihan oikeasti ansaan, että siellä joku nainen oli ottanut yhteyksiä poliitikkoihin, esiintyi väärällä identiteetillä nuorena kauniina naisena ja sai hänet niin kuin sitten lähettelemään alastonkuvia itsestään, siis tämän ministerin tälle naiselle. Ja kun tämä tuli julki tämä asia, niin hän sitten erosi saman tien. Eli kyllä tämä on nykymaailmaa, että myös tällaisia ansoja viritetään.
Nyt on ihan pakko kysyä, kun tässä keskustelussa on vain yksi nainen, niin Piiro Vesaniemi, miten olisit toiminut, jos tällaisia viestejä olisi tullut sinulle? En tiedä, onko tullut, mutta jos on tullut, siinä ei ole pakko vastata, mutta puhutaan teoreettisellä tasolla.
No kyllä mun huumorintaju kestää. Siis
olisit naurannut?
Olisin naurannut.
Luitko viestien sisältöjä tuolta iltapäivän?
En ihan niin tarkkaan, että saattaa olla, että olisi hymyhytynyt, mutta siis niin kuin päällisin puoli. En ole kaikkea lukenut, en ole perehtynyt niin joka sanaa, mutta mä sanoisin, että sen verran on keitetty kovissa liemissä, että ei mua hetkauttaisi. Mutta se, että mitä sitten, jos tämä olisi ollut Toini Kankaanniemi, joka olisi lähetellyt, miten naispoliitikkoon suhtauduttaisiin, olisiko se jotenkin erilaista?
Mitä arvioit, Risto?
Joo, eli naispoliitikko olisi lähettänyt miehille viestejä, niin eihän tästä kukaan tiedä, miten siinä olisi käynyt, mutta
onko näin
mutta sanoisinko, että kynnys närkästä olisi luomattavasti pieni, näin mä väitän, mutta en mä väitä olevani niin kuin tässä yleismaailmallisen totuuden haltijan.
Kysyn vielä tuosta Kankaanniemen ulostulostaan tämän asia anteeksi pyynnöstään pahoittelusta bloginsa kautta. Sitähän emme tiedä, onko hän esimerkiksi yksityisesti näiltä kyseisiltä naisilta pyytänyt anteeksi vai ei. Mutta kun hän nyt teki tämän bloginsa kautta ja tässäkin Pirjo Vesaniemi kertoi, että kaikkia emme tiedä, toimittajan on ollut vaikea tiettyjä asioita selvittää ja näin. Ja Kankaanniemme emme saaneet tähän lähetykseen tai häneltä kommenttia tähän, niin olisiko ollut paikallaan vastata lehdistöjen kysymykseen vai onko tämä ihan semmoinen toimintatapa, minkä voi katsoa myöskin viisaaksi tämmöisessä tilanteessa? Onko mielipiteitä tähän?
Joo, minä tuossa jo aiemmin totesin sen, että hän toimi vastoin kriisiviestinnän perusoppaja, että kun katastrofi iskee päälle niin ja skandaali tulee, niin se kyllä se täytyy sitten niinku heti pahoitella. Mutta mä ymmärrän häntä hyvin siis, ja voi itse kukaankin asettaa sen kysymyksen, että jos olisi tässä Toimi Kankaanniemen housuissa, miltä tuntuisi astua tiedotusvälineiden eteen, kun tietää, että siinä sitten kaikki mahdolliset kysymykset esitellään ja tulee itselle semmoinen fiilis, että minut raadellaan kappaleiksi. Ja hän on hyvin inhimillisesti mielestäni toiminut, kun hän on nyt valinnut tämän toimintatavan. Ja kyllä tällä niin kuin niukalla linjalla niin luultavasti tämä kohulaantuu nopeammin kuin sillä, että hän olisi tullut raadeltavaksi.
Ja sitten kun mä ajattelin, että se hänen niin kuin ne tuntemukset, se häpeä, niin se on, koska tämä ei kosketa vaan häntä, vaan niin kuin myös omaisia, että tämän tyyppinen julkisuus, niin kyllä mulle jotenkin mä ajattelin, että et ei viitti tässä puuttua liikaa toisten ihmisten yksityiselämään, että siinä mielessä niin kuin mun rupesi kääntyä vastaan se kohu. Tai että rupesin ajattelemaan niin kuin hänen myönteisesti, että kumpa hän jaksaisi.
Niin tässähän on semmoinen mielenkiintoinen piirre verrattuna noihin moniin aikaisempiin kohuihin, että Kankaanniemi on sellaisessa asemassa, että kun hän on kansanedustaja, niin hänet ehdittiin valita, niin häntä ei voida siitä pakottaa eroamaan siitä kansanedustajan tehtävästä, ja kun hän ei itse on päättänyt ilmeisesti, että hän ei myöskään hae eroa, ja eduskunnasta hän ei noin vaan saa myöskään.
Pitäisikö teidän mielestä Kankaanniemi erottaa niin, tässä tilanteessa?
No, mä en halua siihen ottaa kantaa, pitäisi, koska se on, kyse on hänen ja äänestäjien välisestä suhteesta ja hänen niin kuin lähipiirinsä, perheensä ja omaistensa välisistä asioista, ja mä en siihen haluaisi mennä, mutta mä korostan sitä, että esimerkiksi, tai muistutan sellaisesta tapauksesta, kun Sirpa Pietikäinen kärähti, kun hän oli ajo autoa ihan lyhyen matkaa, hän oli pysäköinyt asemalle,
Hämeenlinnassa.
Joo, ja siirsi autoa toiseen paikkaan. Hän ei lähtenyt ajamaan sillä autolla, hän vaan siirsi sen toiseen paikkaan. Niin se tuli tämä asia julkisuuteen, ja hän oli sitten ollut maistissa, ja hän teki sen päätöksen, että kun hän oli eduskuntavaaleissa ehdolla, niin hän ilmoitti, että hän jättäytyy pois tästä ehdokkuudesta. Eli meillä on myös tämä puoli korostunut voimakkaasti, että ihmiset ottavat tällä tavalla vastuuta näistä tekemisistään. Mutta sitten hänet valittiin Euroopan parlamenttiin.
Mutta miten sitten, toimi Kankaanniemi, hän ei enää jatkanut hallitusneuvotteluissa, että oliko se Soinin päätös vai hänen omansa?
Että se oli ymmärtääkseni puolueen päätös.
Soinin päätös. Eli tavallaan häneltä meni kenties ministerin paikka.
Niin, ja mahdollisesti meni jopa varapuhemiehen tehtävä.
Joo,
ministeri, sanoisin näin, että ehkä hänestä ei olisi ministeriä tullut, mutta parlamentaarinen kokemus oli niin pitkä, että hän olisi ollut luultavasti, tai minä ainakin ajattelin, että hän, vaikka hän on puoluetta vaihtanutkin, niin hän olisi ollut sen kokemuksen takia hyvin vahva, ellei vahvin ehdokas varapuhemieheksi perussuomalaisten paikalle.
Soini käytti näitä sanoja, että Kankaanniemen harkintakyky on pettänyt täydellisesti. Tässä tuli esiin tämä julkinen häpeä. Minkälainen rangaistus on julkinen häpeä, ja ketkä siinä ovat tuomareita?
Olettaisin, että se on varmaan paljon isompi rangaistus kuin sakko tai jotain, mistä voi selviytyä jotenkin muuten, että kyllähän siitä aina jää jälki johonkin. Ja sen takia niin kuin sillä, että ajattelen, että hän on ollut kovilla.
Ja voisi sanoa näin, että kun olen hänen elämänsä seurannut poliitikkona, ja erityisesti silloin, kun hän oli ministeri ja puolueen puheenjohtaja, niin voisin ajatella, että hänen kohdallaan tämä julkinen häpeä tuntuu erityisen raskalta.
Ketkä tässä on tuomarina? Onko media nykyään tuomari sitten tässä kohtaa?
Eiköhän sosiaalisen median aikana niin kaikki, jotka osaa kirjoittaa.
Eli median rinnalle, perinteisen median rinnalle on tullut tämä some, jossa myöskin tulee tätä julkisuuden tai tällaista jalkapuuta, joka tulee julkiseksi kaikkien kohdalla.
Niin, tätä voisi lähestyä myös siitä näkökulmasta, että kysytään, että jos keskisuomalainen ei olisi tätä juttua tehnyt, olisiko tämä jäänyt tulematta julkisuuteen, niin se olisi todennäköisesti se olisi sen sosiaalisen median kautta tullut niin kuin toisella tapaa. Että se olisi noussut, koska teot olivat tehtyjä jo. Ja tämä on se ongelma juuri, jonka kanssa niin kuin tämä julkisen neuvoston piirissä oleva vastuullinen media toimii, että jos me vaikenemme, niin kertooko sosiaalinen media nämä asiat sillä tavalla, että tämä perinteinen media joutuu naurualaiseksi. Ja tämä pakottaa myös olemaan entistä niin kuin sanoisiko ärhäkkäämpi uutisoinnissa, siis tämä sosiaalisen median paine. Mutta siitä huolimatta nämä perinteiset tiedotusvälineet ovat sitoutuneet näihin journalistin ohjeisiin, ja me sitten aina arvioimme tuolla julkisessa neuvostossa sitten, kun kanteluja tulee, että ovatko ne toimineet sitten ohjeiden mukaan vai ei. Eli ne ei, vaikka se sosiaalinen media pakottaa tiedotusvälineet toimimaan toisin kuin aiemmin, niin ne eivät sitä vastuuta pääse kuitenkaan pakoon, siis tätä eettistä vastuuta.
Niko Debatin studiossa suorassa lähetyksessä tänään julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen ja Pirjo Vesaniemi, Askel-lehden päätoimittaja. Minun nimeni on Kai Korttelainen ja puhutaan ihan kohta siitä, että miten sitten mielikuva poliitikosta muuttuu tällaisen kohun seurauksena ja miten sitten kansalaiset kohujen jälkeen luottavat tai eivät luota poliitikkoihin.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin seuraan. Minä olen Kai Korttelainen ja studiossa kanssani julkisen sanan neuvostosta Risto Uimonen ja Askel-lehdestä Pirjo Vesaniemi. Poliitikkojen luottamuksen rakentumisesta ja mielikuvista on puhuttu viime aikoina aika ahkerasti. Hallitusneuvotteluja käyvä 3S:n puheenjohtaja kolmikko on puhunut Juha Sipilän, Alexander Stubbin ja Kankaniemen puoluetoveri ja esimies Timo Soinin äänillä luottamuksen merkityksestä. Pohditaan tässä hiukan, että minkälainen suhde sitten on poliitikkoihin liitetyillä kohuilla ja kansalaisten luottamuksella. Risto Uimonen, olet kirjoittanut lukuisia kirjoja siitä, millaisia mielikuvia poliitikkoihin liitetään ja miten poliitikot itse rakentavat imagoaan. Nyt kun puhutaan tästä case Kankaaniemestä, niin mitä arvioit, että millaisia vaikutuksia tällä kohulla on Kankaaniemen imagoon ja onko paluu entiseen vielä hänen urallaan mahdollista?
No, tällä hetkellä se ajatus, että hänet 4 vuoden perästä valittaisiin uudelleen Keski-Suomesta eduskuntaan, niin tuntuu tietysti aika niin kuin toivottomalta, mutta täytyy sitten ottaa huomioon se, että ihmisten poliittinen muisti on lyhyt. Ja sitten täytyy ottaa myös rinnakkaiseksi esimerkiksi Teuvo Hakkarainen. Kuka kansanedustaja on Suomen historiassa enemmän joutunut julkisten töppäysten kohteeksi kuin Teuvo Hakkarainen ja negatiivisen julkisuuden kohteeksi? Ja kaikki on lähtenyt näistä itsestään. Siitä huolimatta hänet komealla äänimäärällä valittiin tuonne eduskuntaan, mutta tässä täytyy muistaa, että Toimi Kankaanniemellä on täysin eri äänestäjät. Eli hänen äänestäjäkuntansa on luultavasti niin kuin moraalisesti erilainen kuin Teuvo Hakkaraisen äänestäjäkunta, jossa niin kuin tuntui siltä, että Teuvo Hakkarainen äänestettiin eduskuntaan sen takia juuri, kun hän on toiminut niin kuin hän on toiminut. Ja tässä tapauksessa toinen toimi on toiminut omalla tavallaan ja hänen äänestäjänsä eivät ehkä tätä käytöstä niin kuin suvaitsisi. Mutta niin kuin sanottu, niin maailma muuttuu ja ei kukaan pysty sanomaan, mitä 4 vuoden perästä tapahtuu.
Mielenkiintoista on myös se, että nyt kun tuli tämä Kankaniemi-kohu, niin aika nopeasti tähän kysyttiin kommentteja nimenomaan Teuvo Hakkaraiselta. Hän noissa kommenteissa vähätteli tätä kohua ja kutsui sitä lasten leikiksi. Sanoi muun muassa Iltalehdelle, että toimin pitäisi tulla siis Kankaniemen viikoksi hänen matkaansa, että homma ei jäisi pelkästään viestittelyjen tasolle. Mitä mieltä te olette nyt siitä, että Hakkaraiselta kysytään näitä kommentteja? Onko tämä toisaalta niin kuin... Voiko sanoa, onko tämä taitavaa imagon rakentamista? Risto Uimonen sanoi, että Hakkaraista äänestää ihan tietty porukka. Onko se niin, että kunnia menee, mutta maine kasvaa?
Joo, näin. Mutta täytyy muistaa, että se oli ainoastaan yksi lehti, joka kysyi Hakkaraiselta ja muut siterasivat sitä. Ja kyseessähän oli lehti, joka sitten on tehnyt aika paljon juttuja myös Hakkaraisesta muutenkin. Että sitä ei niin kuin, no voi yleistää, mutta mun mielestä mun omana käsityksenä on, että aika lailla silloin pohjia niin kuin kolisutetaan, jos niin kuin tällaisessa tapauksessa kysytään Teuvo Hakkaraisen mielipidettä asiaan.
No kysytään nyt Pirjo Vesaniemen mielipidettä. Näetkö sinä, että Toimi Kankaanniemellä on vielä poliittista uraa jäljellä tai paluuta siihen entiseen asemaan tämän kohun jälkeen? Sieltä on kuitenkin takaisinkin tultu. Kauko Juhantalo oli aikanaan valtakunnan oikeudessa ja sai aika raskaita syytöksiä silloin niskaansa. Hän on kuitenkin
niin, hänet erotettiin eduskunnasta ja hän tuli seuraavassa vaaleissa takaisin. Kyllä. Ja nyt hän palasi taas oltua välillä poissa.
Joo, että ihmisten muisti on hirveän lyhyt, niin kuin Risto sanoi, että joku sanoi, että 3 sanomalehden verran, mutta kyllä se taitaa vähän pidempi olla. Mun mielestä on niin kuin, pitäisi muistaa aina, että mikä on se vahinko, joka on aiheutettu. Esimerkiksi Anneli Jäätteenmäen kohdalla, niin hän tuli kanssa takaisin ja kuitenkin se vahinko oli ihan eri mittaluokkaa. Että siinä oli tehty kansakunnalle väärin. Ja sitten taas niin kuin Ilkka Kanerva, niin se oli myöskin hänen yksityisasiansa, mutta tietysti se saattaa olla, että vaikuttaa niin kuin se silloin todettiin, että se vaikuttaa hänen politiikkaansa. Sitten sitten on ollut just Kankaanniemi ja jotain semmoisia, että niinku, nyt pitäisi kysyä sitten, että ketä tämä on vahingoittanut tai että miten se vaikuttaa Kankaanniemen politiikkaan, työkykyyn. Todennäköisesti se ahdistus ja häpeä ja semmoinen on niinku todella vaikuttanut hänen henkiseen tilansa ja kykynsä toimia nyt tällä hetkellä.
Tämä jakso lähti liikkeelle sanasta luottamus. Mitä tämä kohu vaikuttaa sen kannalta?
No, luottamus on varmaan nyt sitten niin kuin koetteilla ja voi olla, että se on heikko, mutta kun kysyt tuossa tätä, mitä tämä mahdollisesti vaikuttaa Kankaanniemen asemaan, niin tämä kristillinen arvopohja, joka hänellä on ja hänen äänestäjillään luultavasti myös on aika vahva ja moraaliset näkemykset ovat voimakkaita, niin sehän toimii niin kuin Kankaanniemeä vastaan, mutta sitten taas toisaalta tähän kristinuskoon kuuluu hyvin elimellisesti se, että annetaan anteeksi, että mehän ei tiedetä, kuinka moni sitten niin kuin on valmis antamaan tämän anteeksi, ja olettaisi, että ei tätä niin kauheasti enää 4 vuoden kuluttua muistella.
Veikkaanpa, että jouluksi se on jo unohdettu.
No, se voi unohtua aika nopeastikin, mutta siis sanotaan, että se putoaa niin kuin median niin kuin agendalta pois, mutta se asiahan ei häviä mihinkään.
Mutta perussuomalaisessa muhii koko ajan, niin kuin sieltä tulee mitä hurjimpia juttuja. Eilen oli varavaltuutettu, Helsingin varavaltuutettu, joka ehdotti, että kaikki Afrikasta tulleet miehet pitäisi steriloida, niin siinä on Soinilla tekemistä kyllä näiden porukkansa kanssa, että se, mutta jotenkin, että se on sitten juuri Toimi Kankaanniemi, joka aiheuttaa hänelle lisää sydämen sykettä juuri, kun he ovat tulleet hallituskelpoisiksi.
No, se on niin. Edelleen haluaisin kommentoida sanomalla vaan, että juuri tämän kriisiviestinnän kannalta, kun ajatellaan asiaa, niin paras tapaus on se, että tulee uusi skandaali, joka ottaa edellisen alleen.
Eli se olisi Kankaanniemelle hyvä joululahja.
No, niin, tai ylipäätänsä, mutta kyllähän tämän skandaaleja tulee, että sen on päivä selvää. Että ja uudet keskusteluaiheet haattaa vanhat. Ja tämä sykli on nykyään niin kauhean nopea.
Mitä mieltä olet, Risto, että juuri se, että me tiedettiin silloin 70-80-luvulla paljon näitä poliitikkojen asioita, jotka vaikutti ihan hirveästi heidän toimintaansa, ja me ei kerrottu sitä. Mikä tässä on niin kuin sitten se, että onko se, että lehtiä pitää myydä, kaikkea pitää, niin kuin siis pitää hankkia niitä uutisia ja skuuppeja ja kohuotsikoita, niin onko se vaikuttanut vai mikä on saanut aikaan tämän muutoksen?
Se, Kekkosen aikaa kun muistellaan, niin Kekkosellahan oli naisjuttuja. Mä en koskaan kaivannut, niin kuin, tai en tuntenut minkäänlaista polttoa, enkä halua niin kuin tavallaan niihin käydä käsiksi. Sen sijaan tämä Urho-Kekkosen sairaus, se oli semmoinen asia, joka vaiettiin loppuun saakka. Ja se on se, joka on tämmöinen, niin kuin sanoisiko, paha tahra suomalaisen median käytöksessä. Ja mä sitä itsekin yritin murtaa. Mutta sitten huomasin, että ne jutut ei oikein tainnut mennä lehtiin.
Tai ahtikarjalaisen työkyky.
Joo, mutta vielä erityisesti presidentti. Tämä Kekkosen tapaus on sillä tavalla todella hankala, kun oli lukuisia ihmisiä, jotka näkivät, että hän virantoimituksessa ollessaan hetkeksi meni muihin maailmoihin, jopa Ranskan presidentin aikana. Ja pahin tapaus oli se, kun hän puhui Ratinan stadionilla Tampereella sellaisessa isossa juhlassa, jossa stadion oli lähes täysi. Ja sieltä ajettiin ulos suora radio-ohjelma, josta se tuli tämä tieto julkisuuteen, tai jota kautta niin kuin kuuntelijat sen saattoivat havaita, että hän ei pystynyt lukemaan sitä puhetta. Ja hän löi paperit pöytään ja sanoi, että ei tästä tule mitään, ja jätti lukematta sen puheen. Ja se meni radiossa ulos. Ja sitten televisiosta se leikattiin pois, vaikka se tuli niin sanottuna nauhoitettuna suorana, niin tämä oli otettu kanslian vaatimuksesta pois. Ja mä kävin läpi, kun mä tätä asiaa tutkin, yksikään suomalainen sanomalehti, jonka mä kävin läpi, ei kertonut, että siellä oli tällainen episodi. Ja kyse oli tasavallan presidentin niin kuin sairaudesta, joka vaikutti hänen viranhoitoonsa.
Tai Islannin matka.
Joo.
Niin tässä näin. Suhteessa voidaan todeta, että ajat ovat varmasti nyt muuttuneet. No, Kekkosen ohella te molemmat nostitte esiin Ilkka Kanervan nimen. Hän joutui eroamaan näiden erottisävytteisten tekstiviestien seurauksena ulkoministerin paikalta. Sitten meillä on Bill Clinton. Hän joutui eroamaan Yhdysvaltain presidentin virasta seksuaalisen hairahduksen seurauksena.
Ei joutunut.
No, ei joutunut, mutta sanotaan, että joutui sinne oikeuteen vastaamaan näihin syytteisiin. Se on totta. Sai pysyä virassa, mutta ennennäkemätön historiallinen oikeuskäsittely. Tämän tyyppistä asiasta, jossa lakia ei ollut rikottu, tuli tietysti se valehtelu perään, mutta näin. Mutta kysyn tässä, että ovatko nämä seksuaalisuuteen liittyvät hairahdukset ja kohut sitten jotenkin erilaisia suhteessa näihin muihin virheisiin? Ainakin ne herättää kaikkein vilkkaita keskustelua tuolla sosiaalisessa mediassa, johon on viitattu tässä lähetyksessä.
No kun näistä ei ole sillä perinteisesti puhuttu, niin tämä on uusi asia, niin se varmaan vaikuttaa siihen, mutta mä kertoisin vielä tähän Clintonin rinnalle sitten tämän John Kennedyn tapauksen, eli aiemman presidentin tapauksen. Hän oli siis virassa 60-luvun alussa, niin hänellähän oli systemaattista niin kuin toimintaa naisten osalta, että kun hänen vaimonsa oli poissa Valkoisesta talosta kotoa jossakin matkoilla, niin lounastunnilla sinne tuotiin prostituoituja. Ja hän on siis ollut varsinainen seksipeto. Tästä ei koskaan kerrottu mitään. Ja sitten tämä Clintonin aikana maailma oli toinen, ja siinäkin tullaan tähän, että jos ajatellaan, kuka on maailman seuratuin ihminen, se on Yhdysvaltain presidentti.
Tai paavi.
No, presidentti on vielä seuratumpi. Paavi on seurattu, mutta Yhdysvaltain presidenttiä seuraavat myös ne, jotka eivät ole katolisessa uskossa. Niin kaikki maailman niin kuin median huomio oli ja koko maailman huomio oli keskitetty Valkoiseen taloon, niin siellä sitten vielä Clinton tällaisen nykyisen median aikana syyllistyi tällaiseen, mutta ihmiset harjahtuvat ja varmaan se osa viehätystä oli se, että hän siellä tällaisia hommia
harjoitti. Kovaa riskinottoa.
Niin, että se oli se osa varmaan sitä seksuaalista jännitettä.
Onko se niin, että
harkintakyky pettää keneltä tai voi pettää keneltä hyvänsä?
Onko tässä kyse vallasta tai jotenkin, että onko se, nouseeko se päähän?
Mutta minkä takia nimenomaan nämä seksuaaliset hairahdukset ovat niitä, joissa tulee aikamoiset julkisuusmyllyt tänä päivänä? Ajat on muuttunut, se on tässä todettu, mutta miksi nämä?
Jos mä nyt ajattelen esimerkiksi sitä keskustelua, mitä kirkossa on käyty, niin se on todella hävettävää, että keskittyy johonkin seksuaalisuuteen. Ja että kun meidän pitäisi keskittyä siihen, että julistetaan armoa ja anteeksiantamusta ja pidetään huolta köyhistä ja kerrotaan toivosta ja uskosta, niin siellä nyt on viimeiset vuodet keskusteltu parisuhteen siunaamisesta, niin jotenkin se ehkä kertoo siitä, että tämä on niin kuin jotenkin noussut liikaa esille, asia, joka pitäisi olla ihmisten ihan yksityisasia.
Pitäisikö olla yksityisasia?
No tässähän on kysymys kaksinaismoraalista. Ja kun puhut kirkosta, niin onhan tämä nyt aika järkyttävää sitten, kun on seurannut, minkälaisia skandaaleja paljastuu eri puolilta maailmaa korkeiden kirkonmiesten osalta. Ja niin mä itse olen sitä mieltä, että eihän tällaisia, niin kuin ei tällaisista asioista voi vaieta. Ja tällä julkisuudella on myös puhdistava vaikutus, että varmaan se opettaa ihmisiä varovaisemmiksi, kenties se opettaa ihmisiä myös vastuullisemmiksi.
Kun päästiin kirkkoon, niin puhun vielä helluntaikirkosta, kun tässä helluntaikirkon johtoon ja Esko Matikaisen aiemmin keskustelun aikana viitattiin, niin hän arvioi tätä aihetta yleisesti tällä tavoin, että aiemmin keskiössä oli usein tuomitseminen ja rankaiseminen, ja nyt siis helluntaikirkon piirissä, kun Kankaniemi kuuluu helluntaikirkkoon, niin siellä ihmiset pyritään ensisijaisesti saamaan avun piiriin, ei siis tuomita niin herkästi. No tämä ajatus ei taida toteutua mediajulkisuudessa, eli motiivit on vähän muualla kuin auttamisessa. Mistä tämä nousee, tämä tämmöinen kaksinaismoralismi tai tekopyhyys?
Niin onko se media tässä kaksinaismoraalinen vai tekopyhä? Eikö se ole päinvastoin niin, että tiedotusvälineet tämän tekopyhyyden paljastavat?
Pirjo Vesanen.
No kyllä mä olen nyt seurannut viime päivinä somekeskustelua, ja kyllä se jollain tavalla niin kuin se pahin kärki on ohi ja tulee tilalle ymmärtämystä ja anteeksiantamusta ja jotenkin, että aikakin tekee tehtävänsä, ensijärkytys on poissa ja sitten tavallaan niin, kyllä mä sanoisin, että ihmiset, jotka asettautuu jollekin jalustalle tai että ovat niin kuin mukamas parempia, niin kyllä sieltä itse kukin varmaan sitten tipahtaa jossain kohtaa. Että aika samanlaisia, jotenkin samalla viivalla me kyllä kaikki on.
Ja täytyy niin kuin muistaa sitten, että tässä on kysymys moraalisesta niin kuin tuota, hairahduksesta, tai voi käyttää tietysti vahvempaakin sanaa, mutta mä luulen, että tämä ei ole niin kuin maailmankaikkeuden kannalta todella iso asia, niin mä luulen, että tämä kohu menee suhteellisen nopeasti kuitenkin ohi ja olisi syytä mennä.
Niin, iso tai pieni asia, niin kun nyt emme saaneet Toimi Kankaanniemeä tätä kohua pyynnöstä huolimatta tähän lähetykseen käsittelemään, niin toivotaan, että hän kuuntelee kuitenkin kaikesta huolimatta tätä radiosta. Ja jos niin tekee, niin antakaa tähän loppuun vielä päätoimittajan ja kokeneen imagokonsultin niin kuin vinkit siihen, että kuinka tästä eteenpäin. Jos olisitte Toimi Kankaanniemen asemassa, niin mikä olisi seuraava siirtoni tästä nyt? Risto Uimonen.
Mä yleensä olen, kun kysytään multa, että annan imagoneuvoja, niin mä yleensä sanon, että en, että mä analysoin imagojen vaikutusta. Mä en neuvoja anna, mutta ei tässä Toimi Kankaanniemelle voi muuta sanoa kuin, että hänen pitää tämä piina aikansa ja tämä menee ohi. Ja se olo on silloin niin kuin siinä suhteessa helpottuneempi, että tämä julkinen paine häviää, mutta hänelle hän jää tämä asia niin kuin omalle tunnolleen ja hänen pitää se selvittää. Ja kun hän on sitten sen ylipäässyt, niin sitten hän voi katsoa sitten ehkä niin kuin suoraan silmiin muita ihmisiä.
Pirjo Vesanen.
Mä sanon niin, että hyvä, että kukaan ei ole kuollut, että siis tämä on kuitenkin asia, jota voidaan käsitellä ja toivon, että hänelle jaksamista sen käsittelemiseen.
Eli asiat mittasuhteisiin. Viikon debatin suorassa lähetyksessä olivat tänään julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen ja Askelehden päätoimittaja Pirjo Vesaniemi. Minun nimeni on Kai Kortelainen, kiitän seurasta ja toivotan omasta puolestani jokaiselle tasapuolisesti kaikin puolin häiriötöntä loppuviikkoa.
Viikon debatti.